Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Сёння бліжэй пазнаёмімся з тымі, хто не быў беларусам з паходжання, але пакінуў у духоўным жыцці Беларусі свой адметны і непаўторны след. Самы знакаміты вучень Юдаля Пэна Марк Шагал неяк згадваў першае ўражанне ад майстэрні настаўніка. Карціны паўсюль апроч столі, на сценах, каля сценаў, на падлозе пад нагамі. Яшчэ адзін вучень Заір Азгор замілавана апавядаў, як Юдаль Моўшавіч адзначаў першыя поспехі бедных габрэйскіх хлопчыкаў цукеркамі, а самога будучага скульптара заўдала намаляваную маску біблійнага Давіда звадзіў у цырк. Гэткім за бедным хлопчыкам некалі быў і сам маэстра. У дзяцінстве Юдаля часта білі, артадаксальныя юдэі, за тое, што маляваў людзей, а мясцовыя расейскія стараверы за тое, што жыт пархатай апнецца ў мастакі. Але ахвоты ствараць свой свет ні тыя, ні другія не адбілі. Потым мастацтвазнаўцы назавуць свет Юдаля Пэна наіўна прыземленым і разам з тым неверагодна энергетычным і гіпнатычным. Юдаль, які нарадзіўся ў Новаалександраўску, цяпер гэта Зарасай у Літве, скончыў Пецербургскую акадэмію мастацтваў, а з 1898 году абраў для жыцця і творчасці Віцебск і адкрыў там прыватную школу малявання і жывапісу, першую ў Расейскай імперыі габрэйскую мастацкую вучэльню, чыя гісторыя налічвае 2 дзесяцігоддзі. Выхаванцамі Пэна былі Восіп Цаткін, Лазар Ліхіцкі, Яфім Мінін, Лев Лейтман, Аскар Мішчанінаў, Давід Якерсон, Саламон Юдовін. Якраз на аснове той школы была з ініцыятывы губернскага ўпаўнаважанага ў справах мастацтва Марка Шагала утвораная славутая віцебская народная мастацкая вучэльня. Выкладаць у вучэльні удзячны вучань запрасіў шаноўнага майстра Пэна. Шагал захоўваў удзячнасць настаўніку праз усё жыццё і ў лістах з Парыжу ніколі не забываўся запытацца: «Я очень интересуюсь знаць, как ваше драгоценное здоровье». Ён прасіў Пэна напісаць кнігу-біяграфію, якую абіцаў выдаць у Европе. Тым часам Юдаль атрымаў у савецкай Беларусі званне заслужанага габрэйскага мастака. Гэта нібыта сведчыла аб прызнанні, але яму так і не далі новай майстэрні, пакінуўшы пакутаваць у 3 старых змрочных пакоях, дзе ад марозу не мелі рукі. Пэн, як заўсёды далёкі ад патрабаванняў сацыялістычнага рэалізму, па-ранейшаму маляваў сваіх краўцоў, пекараў, гадзіншчыкаў, а часам і талмудыстаў. А яшчэ і ў 80 гадоў ён натхнёна пераносіў на палатно юных аголеных прыгажуняў, што проста дыхалі эратычнай пачуццёвасцю. С адной з іх яшчэ поўнай сілаў мастак цалкам паважна збіраўся ўзяць шлюб. Сваякі сцвярджалі, дзядзька Юдаль мог бы пражыць да 100 гадоў, аднак у першую вясновую ноч 1937-га да дзвярэй мастака падышоў чалавек з сякерай. Паводле адной з версій, прычынай жахлівага забойства маглі быць сувязі з Шагалам і намер Пэна з'ехаць за мяжу. менскага следчага, які нібыта пачаў дакопвацца да праўды, неўзабаве знайшлі забітым з уласнага пісталета. Таямніца смерці майстра не раскрытая дагэтуль. Пры канцы 1980-х ксёнц Уладзіслаў Петраіціс у нас у Полацку быў чалавекам легендай. Тады ўсіх, хто свядома гаварыў па-беларуску, яшчэ можна было злічыць на пальцах, і мой старэйшы сын Раман пытаўся, чаму на нашай мове размаўляюць адны толькі нашы знаёмцы. Пранеслася чутка, што ў блізкім наваколлі з'явіўся беларускамоўны каталіцкі святар, прычым літовец. Скончыўшы Ковенскую духовную семінарыю і атрымаўшы святарскае пасвячэнне, малады ксёнц Уладас Петраіціс прыехаў служыць у Мёры. Тамтэйшы касцёл, як зрэшты практычна ўсе тагачасныя беларускія касцёлы, быў польскамоўны. Айцец Уладас мог прыняць традыцыю і мець як бальшыня тутэйшага клеру адносна спакойнае жыццё, бо паводле савецкага календару пачыналася перабудова. Аднак здарылася іншае. Аналогія з марсіянскімі хронікамі Рэя Брэдбэры будзе занадта смелай, але беларуская стыхія ваколец і самога невялікага гарадка колішні віленскай губерні сапраўды пачала мяняць светапогляд святара і ягоную мову. Калі ў Полацку асвячалі крыж ахвярам сталінскага тэрору, прысутныя ўпершыню ў жыцці пачулі беларускамоўныя малітвы. Пісьменніца Ірына Жарнасек узялася выдаваць разам з Петраіцісам газету «Голас душы», адно з нашых першых каталіцкіх выданняў. Ірына напаўжартам паставіла ўмову: возьмецца за гэта тады, калі калега дасканала авалодае беларускай моваю. Падчас маёй першай сустрэчы з айцом Уладзіславам, якая адбылася неўзабаве, ён ужо гаварыў па-беларуску лепей за двух маіх знаёмых народных пісьменнікаў Беларусі. На Казані пасля рэферэндуму 1995 году Петраіціс з гневам казаў Самбону, што пагоня з крыжам Хрыста змененая на зорку сатаны. Ён пытаўся, што робяць у касцёле тыя, хто галасаваў супроць крыжа, хто галасаваў за сцяг, пад якім зачынялі храмы і вывозілі святароў у Сібір. Верніцы разгублена плакалі. Петраіціс многае зрабіў упершыню. Започаткаваў пілігрымкі парафіянаў да Буцлаўскай Божай Маці. Паставіў першы на той час у Еўропі помнік ненароджанаму дзіцяці. Пакінуў пасля сябе ў Слабодцы на Браслаўшчыне помнік Ефрасіні Полацкай. Прыязджаючы праз Мёры, я пытаюся, дзе вуліца імя Уладзіслава Петраіціса? Лёс дапамагае моцным. Тамара Цулукідзе і была такая, падобная характарам да горных дрэваў, якія ўпарта, насуперак бязлітасным вітрам і лявінам, растуць на самай строме. Талент Тамары прыкмецілі яшчэ калі яна была студэнткай Тбіліскага тэатральнага інстытуту. Юная акторка атрымала запрашэнне ў зорны тэатр імя Шатару Ставелі, дзе выходзіла на сцэну ў ролях шэкспіраўскай Афеліі і шылераўскай Амаліі. Кветкі з авацыямі не закружылі ёй галавы. У перапынках паміж рэпетыцыямі і спектаклямі яна пісала тэатральныя рэцэнзіі і артыкулы, якія таксама выклікалі часам, калі не авацыі, так гарачыя спрэчкі. У 1934-м Тамара стала заслужанай артысткай грузінскай ССР. Ёй споўнілася толькі 30. Праз безліч гадоў у Менску Тамара скажа, шчасця было так многа, што сэрца сціскалася ад прачування бяды. Сэрца не хлусіла. Неўзабаве арыштавалі і расстралялі мужа. У тэатры ёй паказалі на дзверы. У 1936-м прыйшлі па саму жонку ворага народу. Заслужаную артыстку чакалі страшныя п'есы пад назовамі «Катоўня», «Турма», лесапавал. Яна годна сыграла наканаваныя ёй ролі і нават да велізарнае здзіўленне гулагаўскіх пастаноўшчыкаў прыдумала сабе іншую нечаканую ролю. Цягнучы тэрмін у коме АССР, стварыла там лялечны тэатр. Пасля вызвалення шлях у Грузію ёй быў закрыты. Працу рэжысэрам курскага тэатру «Лялек» перапыніў новы арышт у 1950-м. Эшалён з закратаванымі вокнамі павёз яе ў высылку ў Краснаярскі край. Яна не ведала, што едзе насустрыч свайму шчасцю. У тых самых мясцінах апынуўся яшчэ адзін высланец, паўторна арыштаваны беларускі пісьменнік Алесь Пальчэўскі. Ён меў, як і Тамара, лагерны досвід, а таксама нечакана блізкую душу. Іхні шлюб не быў лёгкім. Пасля рэабілітацыі ў сярэдзіне 1950-х Тамару зноў паклікалі ў Руставэлеўскі тэатр. Яна дала згоду і 3 гады выконвала там галоўныя ролі, сустракалася з ацалелымі ў зорных рэпрэсіяў сябрамі, наноў прывыкала да Тбілісі. Але ў 1959-м Тамара Цулукідзе зрабіла выбар і пераехала ў Менск. Яна вывчыла нашу мову, пісала на ёй дзіцячыя п'есы і апавяданні, шмат перакладала з грузінскай на беларускую і наадварот. Аднойчы мне патэлефанаваў калега, які шукаў якраз такога перакладчыка. Але Тамара Рыгоравна ўжо вярнулася ў Тбілісі паводле запавету. Шэсць з гакам стагоддзяў таму князь Вітаўт запрасіў у вялікае княства літоўскае хана Тахтамыша, якога ў Залатой Ардзе пазбавілі ўлады. Ад таго часу ў нас і пасяліліся татары, для якіх Беларусь стала радзімай, а яе мова настолькі роднай, што па-беларуску арабскай вязью пісаліся іх мусульманскія рэлігійна-маральныя кнігі – кітабы. Гісторык Ібрагім Канапацкі лічыў сябе нашчадкам аднаго з татарскіх кавалерыстаў, якія поруч з нашымі продкамі бралі ўдзел у разгроме тэўтонцаў пад Грунвальдам. Справаю жыцця ён абраў адраджэнне багатай і прыгожай культуры беларускіх татараў, даведзенай савецкай уладай амаль да поўнага занядбання. Свой татарскі дом ён адбудоўваў на глебе агульнабеларускай, пад нашымі нацыянальнымі сімвалямі. На часам паблажлівае пытанне, ну колькі вас тут гэтых татараў? Канапацкі заўсёды адказваў. Нас з беларусамі 10 мільёнаў. Ібрагім працаваў як добрая ўстанова. Без ягоных эрудыцыі, энергіі, зацятасці, без яго магутнай ваярскай постаці і густой беларускай мовы шмат страцілі б і дзейнасць згуртавання «Аль-Кітап», і квартальнік «Байрам», і татарскі культурны цэнтр у Ів'і, і адбудовы мячэтаў у Наваградку, Слонімі, Клецку, у ягоных родных Смілавічах на Чэрвеньшчыні. Я доўга міжволі шукаў Ібрагіма на прэзентацыях сваіх новых кніг. Мне часам яшчэ хочацца патэлефанаваць яму, каб удакладніць склад татарскіх аддзелаў у войску Вялікага княства, альбо дэталі жыццяпісу выхаванца полацкага кадэцкага корпусу, дзеяча беларускага руху Гасана Канапацкага. Цяпер на мае пытанні адказвае Ібрагімава дачка Зарына, якая працягвае бацькаву справу, абараніўшы дысертацыю на тэму «Татары ў Беларусі і іх культура 14-17 стагоддзяў». Мусульманін для выратавання душы капае калодзіш. Аллах ацэніць Ібрагімаў калодзіш у сябе на нябёсах. Мы мусім зрабіць гэта на зямлі, якую ён так любіў. Вы калі-небудзь спрабавалі злічыць анёлаў у храме? Казімір Свёнтак ведаў, што гэта немагчыма, бо іхні лік штохвілінна мяняецца. Водил нас от зеленого дворика с четырехъярусной звоницей и аж до лазов у стенах добрый знавца францисканских муров и в воголе старожитно опинску, сивоватый уже хороший человек с усмешливым и разумным обличьем Казимир Свёнток. Дуже добрый фотограф, мотоциклист, кинематографист-аматор, человек, який здатный целую ночь нерухомо лежать у лесе, каб записать на магнитофон такование глушцов. Знавцы творчести Владимира Короткевича, махчима, познали уже фрагмент нарысу «Званы у Прадонних озеров», першиню надрукованного у часописи «Молодость» у 1969-м. На жаль, Короткевич про цензурные рогатки не здолел поведомить читачам, який ж головный заняток гэтага знавцы старосветчины и заядлого мотоциклиста. Поготов он не мог расповести, что ксёнц Казимир походит с польской шляхетской семьи и до другой усесветной войны скончил Пинскую духовную католицкую семинарию, а в 1939-м с приходом советов был обвинувачены у шпионажи и кинутый у турму. После войны Казимира Свёнтка засудили на 10 годов лагеров. Оттуль сибирской тундры он, оттягнувший термин от звонка до звонка, вернулся в 1954-м у Пинск и начал служить у францисканском костеле. Отмовился выезжать у Польщу. Не отримавши реабилитации, все життё писал в анкетах про судимость. От конца 18-го стагоддзя белорусские католики не имели своих кардиналов. Бясконца долгий перапынок скончился в 1994-м, коли Ян Павел II надал гэтую годность Казимиру Свёнтку. Международным признанием его заслугов сталося узнагородження в 2006-м французским орденом командора гонорового легиону. За поляком Свёнтком один час он был нават намесником старшини Союзу поляков Беларуси, отбывалася беларусизация нашего костелу. Маючи гонор быть запрошенным на 90-годзе его имененции, я заговорил про гэта с юбиляром и зразумел, як непросто давалася вертання нашей мовы у святыни. А вось након того, что Свёнтак был кинематографистом-аматором, Короткевич, видать, помылялся. Принамсі, белорусский кинорежиссер Юрий Горулёв лічить, что фильмы кардинала абсолютно професійныя. Зрэшты, кожны можа сам пагадзіцца з гэтай думкою або спрэчыць яе, звярнуўшыся да выпушчанай у 2014-м выдавецтвам «Про Христа» кнігі «Чары Палесся». Туды ўвайшлі дыскі з фільмамі «Выбітнага святара», дыктарскі тэкст «Польская паэзія», музыка «Свёнткаў улюбёны Шапэн».